Açık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. NATO-nun Azərbaycanda qalmaqallı seminarı keçirilir. NATO Parlament Assambleyası 86-cı dəfədir ki, Rose seminarı keçirir. Burada NATO Parlament Assambleyasına üzv olan parlamentlərin üzvləri, deputatlar və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri iştirak edirlər. Bu ilk dəfədir ki, bu tədbir həm də Bakıda keçirilir. Qalmaqal ona görə baş verir ki, həmin tədbirdə Ermənistan parlamentinin və vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri də iştirak edirlər və bundan əlavə Azərbaycanda insan haqları mövzusu həmin seminarda qalmaqala səbəb olan mövzulardan biri olub. Bu elə NATO-nun qalmaqallı seminarını bu saatda müzakirə edəcəyik vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri ilə İlxan Mehdiyev, Leyla Yunus və Cəsur Sümərinli ilə söhbət edəcəyik bu mövzuda. Saat 6 xəbərlərindən sonra Kamran Mahmudov xəbər saatını təqdim edəcək və Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Bakıya gətirdikləri və apardıqları barədə Yazıçılar Birliyinin alternativsiz sədr seçkisi və hökumətin fikrincə pensiyacı sağ qalmaq üçün İldə nə qədər çörək yeməlidir, bu barədə söhbətlər olacaq. Gələn saatda Kamran Mahmudov təqdim edəcək. Bu saatda NATO Parlament Assambleyasının Rose seminarında danışılanlar və danışılmayanlar barədə sizin də suallarınızı və fikirlərinizi eşitmək istəyirik. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir. İşdən sonra proqramının qonaqları Leyla Yunus və Cəsur Sümərli studiyamızdadılar. Hər vaxtınız xeyir Leyla xanım, Cəsur bəy. Və iki qalmaqallı mövzu var idi dünən və bugün. Dünən və bugün davam edən seminarda.
Bugün üçüncü də var idi.
Bugün üçüncü də var idi. Bu barədə siz bizə danışın o zaman. Yəni, bilirik ki, Qarabağ Azadlıq Təşkilatının nümayəndələri etiraz ediblər. Erməni deputatlar.
Bu şədə olub. Mən seminarda nə var idi? Ancaq o qalmaqalı görmüşəm.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif, parlament müxbiri Marif Çingizoğlu parlamentdə akkreditasiyası olmasına baxmayaraq həmin seminarın gedişatına buraxılmayıb. Ona görə biz sizin o seminar barədə dediklərinizə arxalanmalı olacaq. Nə idi qalmaqallar siz deyin?
Deməli, ümumiyyətlə, dünəndə, bugündə belə iki nəfər Ermənistanın parlament üzvləri və Azərbaycanın yəqin ondan çox üzvləri özlərini elə aparırdılar, elə bil onlar eyni partiyanın üzvüdürlər. Çünki nə bunların Ermənistan deputatlardan, erməni parlamentin deputatları və Azərbaycan parlamentin deputatlarını. Onlar özlərini elə aparırdılar ki, onlar gəliblər orada belə elə bir küçədə savaşdı. Yəni ki, ciddi müzakirə ki, Qarabağ məsələsi var. Fikirləşək, hansı yolla NATO burada nə köməklik eləyər, Rusiyanın burada rolu, Avropanın, ABŞ-nın, Türkiyənin nümayəndələri orada var idi. Bax, bu heç müzakirə olunmurdu. Erməni deputatlar elə şeyləri deyirdilər ki, mən sabahsı gün məcbur olum, dum kağızları gətirim ki, nə qədər erməni qoşun Azərbaycanda vuruşurdu, deyirdilər ki, heç bizim bir nəfər də əskər gəlmirdi.
Ermənistan deputatları deyir ki, münaqişə Dağlıq Qarabağ erməniləri və Azərbaycan arasındadır.
Bizim işimiz yoxdur, biz ora gəlməmiş. Belə açıq yalan.
Və siz bunu yalanladınız.
Ha?
Və siz
mən bugün, ki, mən bugün ətraflı, yəni ki, biri var durasan deyəsən ki, siz yalan deyirsiniz, siz teroristiniz belə. Biri var, mən bugün çıxış eləndə göstərdim nə qədər zabit, nə qədər qoşun Ermənistandan gəlib Azərbaycana döyüş vaxtı 92-94 il və indi nə qədər qoşun var.
Aha. Və bu rəqəmlər sizdə hardandır?
Bu rəqəm açıqdır.
Açıqdır
bu. Əlbəttə bu rəqəm açıqdır. ATƏT-in nümayəndələri axı işləyirlər və bu məlumat həmişə ATƏT-ə ötürülür. Əsas məsələdir ki, vaxtında hər şey yığatsan.
Aha. Və bu məlumatları yəni bu, amma bu məlumatlar Azərbaycan deputatlarında yox idi.
Azərbaycan deputatlar ümumiyyətlə gəliblər bu parlamentə ancaq bir fikirlə. Onlar fikirlərmirdilər ki, insan hüquqları müdafiəçisi Leyla Yunus gələcək siyasi dostaqlardan danışacaq. Onlar gəliblər bir fikirlə erməniləri çox-çox ağır sözlərlə ifşa eləsinlər. Və orada da mən də çıxış elədim siyasi dostaqlarla və onların iki düşmanı oldu. Bir tərəfdən erməni deputatlar, o biri tərəfdən Leyla Yunus hansı ki siyasi dostaqlardan danışırdı.
Cəsur bəy, siz seminarın içində iştirak etmirsiniz, amma NATO-Azərbaycan əlaqələrini uzun illərdir izləyən bir hərbi ekspert kimi sizin fikriniz. Vətəndaş cəmiyyəti və deputatların ünsiyyəti Azərbaycanı NATO ilə yaxınlaşdırır mı ümumiyyətlə?
Ümumiyyətlə, çox təəssüf olsun ki, yaxınlaşdırmır, amma artıq yəni son illərdə müşahidə olunan məsələ ondan ibarətdir ki, artıq vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyəti, bir də yəni rəsmi Bakının o cümlədən belə deyək, hakimiyyət yönlü deputatların fəaliyyəti fərqlənir. Artıq yəni belə deyək, əvvəllər müəyyən qədər eynilik vardı. Yəni Azərbaycanın rəsmi sənədlərində, məsəl üçün Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasında qeyd olunurdu avadlıq inteqrasiya, amma artıq son illərdə Azərbaycan hakimiyyətinin Rusiya ilə yaxınlaşma siyasəti yürütməsi ucbatından artıq yəni bugünkü tədbirdə də, seminarda da Qüdrət Sənquliyev açıq-açıq bildirib ki, məsəl üçün Azərbaycan hökumətinə təklif edici Rusiya ilə əlaqələri gücləndirsin. Yəni belə fikirlər səslənir.
Qüdrət Həsənquliyev amma NATO Parlament Assambleyasının üzvüdür.
Bəli, yəni Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvüdür. Bəli. O baxımdan artıq yəni son vaxtlarda Azərbaycanda artıq bir qrup, yəni bu yəni böyük bir qrupda yəni vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri var ki, onlar NATO-ya inteqrasiyanın, Avropa Birliyinə inteqrasiyanın tərəfdarıdırlar. Artıq hökumətlə vətəndaş cəmiyyətinin siyasət arasında artıq bir ciddi ayrıntı yaranıb. Yəni bu son illərdə daha da kəskinləşib. Son 3-4 il ərzində bu daha da kəskinləşib. Sözsüz ki, bu ölkənin milli maraqlarına uyğun deyil. Yəni bu çox ciddi bir ziddiyyət ortaya çıxardır və bunun da əsas günahkarı Azərbaycan hakimiyyətidir. Mən qeyd etmək istəyərdim ki, ümumilikdə əgər biz Roz seminarının Azərbaycanda keçirilməsi təcrübəsinə baxsaq, yəni 2004-cü ildə ilk dəfə olaraq keçirilib.
Ha, yəni bu ilk dəfə deyildi.
Yox, bu üçüncü dəfədir və 2004-cü ilin mən gündəliyini vərəqlədim. Yəni həmin tədbirdə Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı, bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı mövzulara qədər qoyulmuşdu. Yəni artıq yəni Azərbaycan demokratik vəziyyəti əsas yəni hədəf idi, müzakirə hədəfi idi. Yəni Azərbaycan o qədər yəni artıq açıq idi yəni o dövr üçün. Yəni NATO ilə münasibətdir, NATO ilə müzakirələr, amma artıq 2008-ci ildə Xəzərin təhlükəsizlik məsələsi hədəf kimi qoyulmuşdu və orada daxili məsələlərə aid hər hansı bir məqam yox idi. Və artıq bu ildə gördüyümüz kimi Leyla xanım yaxşı bilər, yəni idarəçilik yaxşı idarəçilik mövzusu qoyulmuşdu təkcə. Bu onu göstərir ki, yetdikcə Azərbaycan-NATO münasibətlərində daxili proseslərdən daha çox xarici məsələlər qabardılır. Söz yox, burada mən NATO tərəfində ittiham edirəm. Yəni ki, o bir şərt kimi qoyulmalıdır. Yəni, daxili demokratik təsisatlar, məsələn, məsələlər, siyasi məhbuslar məsələsi, söz azadlığı problemi, Azərbaycanın real problemləri var. Bu məsələlər ordu problemi, ordu quruculuğu problemi məsələləri qoyulmalıdır. Amma təəssüf ki, bunlar bir mövzu kimi qoyulmur. Yəni, ayrı-ayrı spikerlərin çıxışlarında bu məqamlar qabardılır, amma bir mövzu kimi yəni, ortaya qoyulmur. Yəni, bu çox təəssüf doğuran bir haldır. Və mən veriliş başlamamışdan əvvəl Leyla xanımdan soruşdum, ümumiyyətlə bu tədbirin yəni, Azərbaycanda keçirilməsindən bağlı qərarlar necə qəbul olunur? Çünki vəhəndaş cəmiyyəti məncə iştirak etməlidir yəni, bu prosesin həllində, yəni, bunun planlaşdırılmasında və mövzuların ortaya qoyulması prosesində vəhəndaş cəmiyyətinin rolu olmalıdır ki, yəni, bu tip yəni, məsələlər ortaya çıxmasın. Yəni, belə deyək, müstəqil jurnalistləri buraxmırlar tədbirə və nəticədə yəni, mən dünən sadəcə kənardan bir müşahidəsi kimi belə bir təfsirat yarandı ki, bu tədbirdə ancaq və ancaq Qarabağ münaqişəsi müzakirə olunub və tərəflər bir-birindən orada mübahisə davam edib. Yəni, belə bir təfsirat yaranır, amma digər mənbələrdən aldı etdiyim məlumata görə, yəni, başqa məsələlər də ortaya çıxarılır. Məsəl üçün, Leyla xanım bu siyasi məhbus siyasını yəni, müşahidə etdirib, yəni, onunla başqa çıxışlar da olub. Bugün də Leyla xanımın başqa bir maraqlı çıxışı olub, silahlı qüvvələr quruculuğu, yəni, ümumiyyətlə bu barəsində yəni, müqavilələr ordu sistemi ilə bağlı. O baxımdan mən hesab edirəm ki, bu dəfəki tədbirlə bağlı çox ciddi yanlışlıqlar var. Yəni, informasiyanın yayılması baxımından. Söz yox ki, burada məsuliyyət daşıyan tərəflərdən biri də NATO tərəfidir. Yəni, bu, mən hesab edirəm ki, media qurumları bununla bağlı bir formada bir bəyanat yayılmalıdırlar ki, niyə görə onları buraxmayıblar? Yəni, bu tədbirə çox ciddi bir məsələdir ki, çünki mütləq işıqlandırılmalıdır oradakı vəziyyət, oradakı müzakirələr, amma onlar daha çox iqtidar yönlü mətbuatı buraxıblar və nəticədə də yəni, bu tədbirlə bağlı informasiya siyasəti öz bildikləri kimi yəni, həyat keçirir.
Prodüserimiz xəbər verir ki, bugün artıq Azadlıq Radiosunun müxbirini buraxıblar, amma dünən gün ərzində Azadlıq Radiosu
bugün də o gəlmişdi, ora artıq perirva qalmışdı bir 40 dəqiqə və mən Cəsur bəyin fikrini tamamlamaq istəyirəm. 100% razıyam onunla ki, bu 3 gün, deməli, 2 gün yarım gündəlikdə demokratiya ilə, insan hüquqları ilə, Azərbaycanın durumu ilə heç bir müzakirə olunmadı. Və mən də bunu oxuyanda başa düşdüm. Mənə dedilər ki, gəl çıxış elə. Harada istəyirsən çıxış elə. Mən də baxdım ki, siyasi məhbuslar, repressiyalar, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə olmaması, harada çıxış eləyim danışım? İmkan verməyəcəklər axı. Deyəcəklər ki, müzakirədə ancaq sual ver. O mövzuyla hansı ki, reqlamenta riayət elə sual ver. Onun üçün Havaq Kofi əvvəlcədən, siz bilirsiniz ki, Sülh və Demokratiya İnstitutu biz repressiya qarşı müqavimət mərkəzi yaratdıq və bizim öz listovkamız vardı. Orada əsas tələbləri yazdıq və orada açıq mən yazdım ki, bizdə 40 nəfər vicdan dustaqıdır, 11 nəfər jurnalist blogerdir, 4 nəfər insan hüquqları müdafiəçisi, 2 nəfər partiyan liderli, 11 nəfər aktivistlər, cavan nidacılar, 12 nəfər islamçılar, inancılar. Və ingilis dilində hər şey paylaşdım, hərəsinə verdim. Bir nəfər deputat qalmadı, hansına ki, mən o mətnini blankda verməyim. Sonra da coffee breakdə bizim yoldaşlarımız 2 dənə böyük plakat açdılar və o plakatlarda bax bu bizim dustaqların şəkilləri vardı və 15 dəqiqə mən inanmırdım ki, mən 15 dəqiqə danışa biləcəyim. Fikirləşirdim ki, yenə də kimsə gəlib plakatı cıracaq, hücum olacaq. Ancaq 15 dəqiqə mən danışdım, ətraflı bu məsələlərə aydınlıq gətirdim, şəkilləri də astım, sonra da şəkilləri də yığdıq və getdim.
Aha. Telefon xəttində politoloq İlxan Mehdiyevdir. Hər vaxtınız xeyir, İlxan bəy. İlxan bəy, siz də həmin o seminarın iştirakçısısınız və iradları eşitdiniz ki, seminarda proqram, yəni təşkilatçılar tərəfindən demokratiya və insan haqları məsələsinin müzakirəsi nəzərdə tutulmayıb və bu seminar daha çox tərəflərin duelinə daha çox bənzəyir, nəinki konstruktiv dialoqa bu iradlar səsləndi bu verilişdə. Sizin təəssüratınız nədir?
Mən o fikirlərlə razıyam ki, bura gələn erməni deputatları 2 nəfər, yəni o birisi təzqatlı kimi gəlib, o özünü normal aparır. Onlar isə küçə söhbətlərindən uzağa getməyib 88-ci ilin səviyyəsində bir-birini ittiham etmək və ən dəhşətlisi isə yalan və mənasız sonra əsası olmayan faktlarla, fakt demək olmaz da, yəni ağzına nə gəlirsə onunla danışmaqla məşğuldur və o da mənə də gəlir ki, bir neçə xaricilərlə mən danışmışam, hamısı çox təəssüf edir ona ki, bunların burada iştirakı və bu
söhbət kimdən gedir?
Yəni erməni deputatlarının.
Aha, erməni deputatları. Əslində yəni, maraqlı bir maraq, üzr istəyirəm sözünüzü kəsəm, Elxan bəy, bir detalı qeyd edim. Təkcə deputatlar yox. Dünən misal üçün konflikto politoloq sizin həmkarınız, erməni həmkarınız Richard Giragosyan Twitterdə bir tweet yaymışdı. Sonra o tweeti deyəsən silib, amma yəni gözü iti yoldaşlar onun screenshotunu saxlayıblar. Richard Giragosyan Bakıda Artsax üçün içirik deyə birə bir tweet yaymışdı. Erməni deputatlarla birgə Artsax üçün içirik. Belə bir tweet yaymışdı. Əslində Richard Giragosyan belə yəni bir qədər daha konstruktiv fikirlər irəli sürən erməni politoloqu kimi tanınır. Amma onun da belə tweeti olmuşdu və xeyli etiraz doğurub sosial şəbəkələrdə. Bax, bu istiqamətdə mi gedir? Yəni budur mu kökü bu dialoqun? Elxan bəy.
Bu təbiidir, o erməni, o siz düşünürsünüz ki, onlar Bakıya gəliblər, burada Azərbaycanın sağlığına Twitter yazmayacaq ki. Bu baxımdan o məsələləri, yəni bu işlə qarışdırmaq lazım deyil. Yəni o daha çox o yox, o deputatlar, siz əgər erməni qəzetlərini açdığınız zaman birinci səhifədə sanki qəhrəmandılar və Bakıdan nöqtəni qoymuşlar. Bütün məsələlərdə Azərbaycan tərəfinin yalanlarını ifşa etmişlər. Yəni budur və onların elə məqsədi də odur, amma onların səviyyəsi də odur. Çox aşağı səviyyədədir. Mən onların birini tanıyıram uzun müddətdir. O çox səviyyəsiz və mən deyərdim ki, heç bu NATO tədbirlərinə uyğun olmayan bir şəxsdir və mən onun
özüm atanın
NATO dairələrində hər zaman 17 ildir olan şəxs kimi və son 8-10 ildə də onu görürəm və onu da açıq surətdə biz dekabrda Brüsseldəki konfransda onu mən bu cür ifşa etmişdim ki, bu heç bir NATO-nun dəyərləri, baxışları ilə uyğun olmayan bir təsadüf adamdır ki, burada gəlib bu cür söhbətlər edir. Bakıda isə o Avropada yox, heç Yerevanda demədiyi sözləri bütün ürəyindən keçən Ermənistanda ən radikal nasist, faşist düşüncələr ki var ya, onların hamısı burada ifadə etməyə çalışırdı ki, Yerevana gedəndə qəzetlərdən müsahibələrdə desin ki, bax bunu dedim, bunu dedim, bunu
dedim.
Yəni məqsəd burada odur. Heç də deyim ki, gözlənilən bir sülh missiyası ilə yaxud qarşılıqlı əlaqə bir gələcəyə baxış üzərində qurulmuş bir fikirlə gələn adamlar deyil. Əgər elə gəlsəydilər, o cür çıxışları olsaydı, onlar iki qat dəstək alardı.
Leyla xanım deyir ki, əslində Azərbaycan deputatları da o qədər yəni, mükəmməl performans göstərmir.
Fikrimi deyim. Mən təməmilə razıyım Elxan bəyin xarakteristika ilə erməni deputatlardan. Demək olar ki, Siyavuş Novruzunun erməni variantı. Aha. Bax, bu idi. Siyavuş Novruzov, Oruç adı ilə yadımdan çıxır.
Zahid
Oruç. Bax, bu erməni variantı idi. Siz ki, onları yaxşı tanıyırsınız.
Elxan bəy, razısınız bu təəssüratla?
Bir almanı bölüblər.
Bu təəssüratla razısınız ki, Azərbaycan parlamentinin üzvlərinin də performansı NATO standartlarına uyğun deyildi?
Bilirsiniz, mən misal üçün Azərbaycan parlamentarları Yerevana neçə dəfə səfər edib.
Mənə deyirəm necə çıxış eliblər. Yerevanı demirəm. Mən
soruşdum ki, bax, siz orada necə
çıxış edin?
Bunlar kimi çıxış edirdiniz. Onlar kateqorik olaraq deyir ki, yox, tamamilə
Yerevanda mən
ayrı,
onları görməmişəm. Mən burada
ayrı istiqamətdə çıxış etmişik və hələ yazılı da var.
Yəni, bu seminarda necə idi?
Bu seminarda isə mən yenə düşünürəm, mən burada tərəf tutmuram. Siz bilirsiniz mənim mövqeyimi, yəni Azərbaycandakı müxalifətdə olduğumu. Ancaq onu bu vəziyyəti erməni tərəfi yaratdı. Heç də Azərbaycandan olan deputatlar deyim ki, bu məsələdə bunlar ki, belə deyək də, bildim dinlədik, qonaq gəlib, burada iki nəfər onların üstünə düşmək və buranı bu tədbiri tamamilə bu məsələyə çevirmək içində deyildilər. O sadəcə o qədər yandırıcı və yalanın üstündə qurur ki, bunların da hamısı cavab verməyə çalışır. Məsələn, mən heç bir necə deyim bu işdə hələ ki çünki mən bunları o qədər eşitmişəm ki, bəlkə də bu deputatlar çox belə beynəlxalq tədbirlərdə olmur, o tərəfi də var ki, istəyirlər ki, tez ifadə eləsinlər ki, yəni birdən hər şey əldən gedər. Ancaq bu məsələlər mənim üçün də Leyli xanım üçün də düşünürəm adi haldır. Amma xaricdə heç bu cür səviyyədə erməni danışmır. Çünki orada qorxur ki, o Avropalı, Amerikalı o cür davranışı qəbul etməyəcək. Amma yenə deyirəm, mən neçə nəfərlə də danışmışam burada xaricilərlə, buradakılar da o fikirdədir ki, bu tamamilə bu konferansı bunlar primitiv bir səviyyəyə indirdilər.
Aha. Leyla xanım, sizin təəssüratınız fərqlidir və bu amma nə cür olsa daha yaxşı olardı. Sizin fikrinizcə nəyə
ehtiyac var? Mənim təsəvvüratım fərqli deyil. Mən razıyam ki, Ermənistandan gəliblər Ermənistanın siyafuşu Novruzu. Mən dedim. Ancaq mən belə fikirdəyim ki, İlhan bəy indi 10 dəqiqə danışır, ancaq 2 gün.
10 dəqiqə danışmadı amma.
O 2 gün orada heç xış eləmədi. Əgər ermənilər belə dəhşətli idilər və onlar doğrudan da belə dəhşətli idilər və Azərbaycan deputatlar onlara intellektual səviyyəsində cavab vermədilər. Ancaq əfsuslar olsun ki, Azərbaycandan İlhan bəy də susmuşdu. Orada çıxış eləmədi. Onlara cavab vermədi. İndi mən sizə oxuyum, necə mən çıxış elədim və ermənilər mənim bu sənədə bir kəlmə də demədilər.
Əslində bu faktlar maraqlıdır ki, siz söhbət erməni qoşunlarının Qarabağda.
Əlbəttə, əsas məsələ ondan ibarətdir ki, yəni, nədən başladı dava? Dava başladı ondan ki, Azərbaycan tərəfi təməmilə düz dedi ki, işğalçı torpaq, yəni ki, işğal eliblər torpağı, okupasiya eliblər və bu torpaq işğalçı altındadır.
İşğal altındadır.
İşğal altındadır, okupirvanı. Ermənilər dedilər yox. Və ən onlar əlbəttə yox dedilər, çünki çox ağıllıdılar da.
Dırnaq arası.
Dırnaq arası. Və başladı söyüş.
Aha.
Elmi diskussiya, faktlarla diskussiya olmadı. Oldu, onlar çox aşağı səviyyəsi idilər. Bunlar da çox aşağı səviyyəsi idilər. Onun üçün adam utanırdı.
Amma o nədir? Yəni, nədən ibarət idi sizin gətirdiyiniz faktlar?
Mənim gətirdiyim faktdan ondan ibarət idi ki, xalq Azərbaycan, Sovet ölkəsi daxılandan sonra hamı deyirdi ki, Azərbaycan zabitləri yoxdur, ancaq erməni zabitlər var. Sovet ölkəsində 649 nəfər erməni zəbit, 3420 Azərbaycanı və xalq biz başladıq və Ermənistan başladı ordunu eləməyə, bizdə orduda 40 minə yaxın adam və Qarabağda vuruşurdu 20-21 minə yaxın adam Azərbaycan tərəfindən, Ermənistan tərəfindən vuruşurdu. Ermənlər göndəriblər bura 9 min silahçı, yəni 9 min əskər. Və bu, onlar bir söz deyə bilmirlər, çünki bu faktdır, hər yerdə yazılıb bu fakt. Və 9 minə yaxın Qarabağ erməni vardı, yəni bir yerdə 18 mindən çox, 18 min o tərəfdən, 20 min bu tərəfdən. Və bu münaqişə olanda, bu olub 94-cü ilə kimi və bu münaqişədə nə aviasiya, nə artilleriya, nə tank, nə bronetransportyor böyük bir rol oynamırdı. Çünki Qarabağ bu dağlıqdır. Orada ermənilər minalar, əsas məsələ pixota. ve orada minalar koyurdular ve bizim tanklarımız, bizde tank çoxudur, çatmadı. Ve indi ise Ermeni nümayəndəsi deyir ki, ümumiyyətlə indi bizim qoşunumuz yoxdur Azərbaycanda. İnterneti açın, baxın. 8000 qoşun Ermənistandan göndərilib və saxlanılır işğalçı olan rayonlarda Kilbəcər, Laçin, Zəngilan. O biri rayonlarda
Stepanakert vesaire
danışıram. O biri rayonlarda Qarabağ vesaire hansı qoşun durur? Orada duyurur 18000 Qarabağ qoşunu. 8 və 18 və o Qarabağ qoşunlardan 4000 zabitdir. Cəmi indi 94-cü ildən sonra 26000 erməni qoşunu durur. Onlardan 8-dən çox, 8000-dən çox Ermənistandan gəlib. Və mən çıxışlayanda orada ayrı seksiya var idi, security problems, yəni ki,
təhlükəsizlik
və s. necə olsun, sabitlik və s. Və çıxışlayanlar hamı dedi ki, bütün keçmiş sovet ölkələrdə, keçmiş sosialist ölkələrdə korrupsiya baş alıb gedir. Və mən də çıxışlayanda dedim ki, Azərbaycanda artıq bu price list var. Hər ailə dəqiq bilir nə qədər onlar pul verməlidirlər ki, uşaq getməsin birinci harda ki, snayperlar uşaqları qorur. İkincisi, nə qədər pul verməlidir ki, ən yaxşı qoşun bu Kamaləddin Qeydarovun necədir
onun?
Fövqəladə hallar. Mülkü qoşanları. Bax, bu korrupsiya ordunu öldürür və bu korrupsiya nəticəsində Azərbaycanda nebayevi potəri.
Qeyri döyüş itkiləri.
Və belə vəziyyətdə Azərbaycan üçün yeganə yol professional ordu.
NATO-nun tələbinə uyğun olaraq. NATO standartlarını. Və elə bu yerdə Cəsur bəy, əslində yəni NATO və NATO-nun sülh yaratma missiyası nə dərəcədə güclüdür, yəni mümkündür əslində bu münaqişədə və de ki, mən bilmirəm NATO Parlament Assambleyasının burada hər hansı bir şəkildə nüfuzu və yaxud sözü keçərmi bu prosesdə, amma ki NATO ilə Azərbaycan arasındakı o əməkdaşlıq hansısa şəkildə bir təsir ola bilərmi sürün?
Mən üç növbədə korrupsiya məhzuna toxunmaq istəyərdim. Hı-hı. Yəni çox əfsuslar olsun ki, Azərbaycan tərəfi bugünə qədər NATO-nun irəli sürdüyü building integrity, dürüstlüyün təmin olunması proqramına razılığını verməyib. Yəni Qafqazda Gürcüstan və Ermənistan bu proqrama razılıq verib. Yəni Gürcüstan xeyli islahatlar aparıb, təhlükəsizlik və müdafiə çıxırında korrupsiyaya qarşı. Ermənistan isə ilkin mərhələdədir. Bu çox mühüm bir sənəddir və hesab edirəm ki, İlham bəy hazırladığı bir kitab da var. Yəqin ki, onun təqdim olunub. Bugün olunmayıb ki, onda yəqin sabah təqdim olunacaq. Bu korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı tərcüməçilik etdiyi bir kitabdır. Və bu çox mühüm bir sənəddir. Yəni mənim fikrimcə bu tədbirin gündəliyinə də məhz bu korrupsiya məsələsi salınmalı idi. Çünki doğrudan da bu gün NATO-nun gündəliyində olan ən mühüm məsələlərdən biridir.
Amma yenə də qayıdaq yenə Erməni və Azərbaycan. Yəni belə bir təəssürat var ki, Ermənistan və Azərbaycan barədə Ermənistan və Azərbaycanda işləyən jurnalistlərdə və bu təəssürat biraz yayğındır ki, Azərbaycan jurnalistləri ordudakı qeyri-döyüş itkiləri, korrupsiya və s. barədə daha cəsarətlə və daha açıq məlumatlar verməyə meyllidirlər, nəinki erməni jurnalistləri. Bu təəssürat doğrudur və onu qeyri-hökumət təşkilatlarına da şamil etmək olarmı? Cəsur bəy, necə düşünürsünüz?
Müqayisədə, bəli, bizimkilər daha cəsarətlidirlər. Hələ ki, təzyiqlər var, yəni biz 2003-cü ildən bu yana biz araşdırma aparırıq itkilərlə bağlı, amma bu asan başa gəlmir. Yəni hər dəfə bizim əlimizə qara PR, yəni təzyiqlər, təsirlər olur, amma bu günə kimi hələlik dözür. Yəni bu proses gedir.
Amma qara PR bir tərəfə bunu həm də bir əslində bu əleyhdarlarınız bunu vətənpərvərlik ölçüsü kimi də götürürlər. Deyirlər ki, erməni jurnalistləri daha vətənpərvərdir, erməni qeyhətləri daha vətənpərvərdir. Ordu barədə bax bu faktları açıqlamırlar. Siz nə
düşünürsünüz? Mənim fikrimcə, yəni əgər biz müasirlikdən, biz demokratiyadan, inkişafdan danışırıqsa, birinci problemi görmək lazımdır ki, o problem həll olunsun. Erməni tərəfdə isə bu məsələ doğrudan siz dediyiniz kimi hələlik problematikdir. Məsəl üçün biz hər il statistikanı açıqlayırıq. Onlar da bir iki təşkilat yəni buna cəhd edir, amma rəqəmlərdə çox aşağı göstəricilər var. Yəni biz hesab edirik ki, bunlar real göstərici deyil və eyni zamanda da bu gün yəni Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının həmin jurnalistlərə çox ciddi təzyiqi mövcuddur və jurnalistlər və qeyri-hökumət təşkilatları çəkinirlər. Yəni ordu ilə bağlı problemli məsələləri qaldırmağa. Yəni olaraq əsgər valideynləri hansısa bir aksiyalar keçirdilər və biz həmin aksiyalardan belə hiss edirik ki, ümumiyyətlə erməni cəmiyyətinin mövqeyi necədir orduya. Yəni yəni bizim istinad etdiyimiz yəni mənbə məhz əsgər valideynlərdir Ermənistanda. Amma Azərbaycanda isə yəni şükür olsun bu günə kimi hələlik həm qeydlər, həm media hələ ki fəaldırlar. Yəni ordu problematikasını ortaya çıxartmağa, orada baş verən problemləri yəni cəmiyyətin diqqətinə çıxartmağa yəni fəaldırlar.
İndi mən istərdim ki hər üç qonağımızın bu suala cavabını eşidəm ki bir halda ki bir tərəf yəni bir tərəf barədə məlumat daha çoxdur, çünki orada vətəndaş cəmiyyəti təzyiqlərə baxmayaraq bu məlumatları verir. O biri tərəfdə deyək ki, vətəndaş cəmiyyəti və jurnalistlər vətənpərvərliklə pərdələnirlər, nə ilə bu məlumatlar daha azdır o biri tərəfə. Bunun beynəlxalq səviyyədə, bax elə deyək ki, NATO Parlament Assambleyasının seminarında müzakirə etməyin o zaman, yəni bir səmimiyyət fərqi olanda o zaman bunu müzakirə etməyin faydası mı var, ziyanı mı var? Bax, bu sual çünki var ortalıqda.
Bu məsələ qoyula bilər, yəni sırf belə deyək, bu itkilərlə bağlı məsələ yox. Ümumiyyətlə ordu islahatları və cəmiyyət. Yəni cəmiyyət ordu islahatlarına necə meyl göstərir və cəmiyyətin ordudakı islahatlar məsələsində hökumətə dəstəyi nə şəkildədir? Yəni bu kimi qoyula bilər. Azərbaycanda məsəl üçün Azərbaycan NATO əməkdaşlıq sənədi qapalıdır. Yəni biz bilmirik ki, məsəl üçün fərdi tərəfdaşlıq üzrə əməliyyat planında hansı məqamlar nəzərdə tutulub, amma Ermənistanda və Gürcüstanda açıqdır. Yəni o sənədləri yəni vətəndaş cəmiyyəti görür və islahat nəzarət edə bilirlər bu və digər formada amma bu problemlər mətbuatda çıxmır. Yəni fərqliliyi mən deməyəcəm. Amma bizdə isə
biz... Yəni əgər bu yanaşmalarda fərqlilik varsa, onda bu beynəlxalq deyək ki, elə bu seminarda bu məsələnin müzakirəsi faydalıdır ya?
Məncə faydalıdır. Mütləq yəni bu kimi məsələlər faydalıdır. Yəni vətəndaş cəmiyyəti və ordu islahatı mütləq. Çünki bugünkü yəni tendensiya, inkişaf tendensiyası göstərir ki, vətəndaş cəmiyyətini kənar etmək hər hansı bir prosesdən mütləq diktatura nəticələnəcək. O baxımdan da Azərbaycan reallığı üçün xüsusən də vətəndaş cəmiyyətinin rolu mütləq yəni bu mövzu kimi salınmalı idi. Vətəndaş cəmiyyəti necə nəzarət edir? Vətəndaş nəzarəti necədir? Demokratik kontrol yəni nəzarət necə keçirilir? Silahlı qüvvələr bu kimi məsələ mütləq müzakirə olmalıdır. Özə xüsusilə də Əbiyevdən sonraki dönəm üçün müqayisəli baxımından bu vacib idi.
Onu da qeyd edək ki, NATO Parlament Assambleyasının Rolls-Royce seminarında da elə ordu tənqidçiləri, Ermənistanın ordu tənqidçiləri dəvət almayıblar. Yəni onlar da iştirak etmirdilər. Elxan bəyin də fikrini soruşaq, sonra Leyla xanım sizin də fikrinizi bu sualla bağlı soruşacaq. Elxan bəy, sizin fikrinizcə, bax bu halda ki, bu səmimiyyət fərqi var ortada. Bunu bu müzakirə faydalıdır yoxsa ziyanlıdır sizin fikrinizcə?
Valla siz sizin adınız nədir?
Necə? Xədicə İsmayılova adı.
Hə, Xədicə xanım çox gözəl. Mən əvvəl qarxın qulaq asıram. Amma bayaqçı sualı gərək mənə də verərdiniz. Bilirsiniz burada Leyli xanım deyir ki, orada susur belə. Bilirsiniz, torpaqları azad eləmək lazımdır. Bütün burada mən o ermənin üstünə qışqırdım, belə danışdım bu faktı. Bunun heç bir mənası yoxdur. Mən 20 ildir bu davanın içindeyim. Mən artıq ondan bezmişəm və mən ermənilərlə bu cür diskusiyaya girmək istəmirəm. Nəyə görə? Çünki mən məğlubam. Mənim ona deyə biləcəyim heç bir söz yoxdur. Mən 10 il bundan qabaq o savaşı aparırdım. Əmin olurdum, ümid eləyirdim ki, biz torpaqları azad eləyəcəyik. Amma mən gördüm ki, bunun heç bir sonu yoxdur. Artıq 21 ildir torpaq ermənidədir. Və indi ermənilər həmin yerləri məskunlaşdırır, Kəlbəcərə yol çəkir, Stepanakertdə aeroport açıb, o da açılacaq.
İndi siz deyirsiniz ki, silahlar danışmalıdır, politoloqlar yox.
Necə?
Siz deyirsiniz, silahlar danışmalıdır, politoloqlar yox.
Politoloq nə danışacaq? Bu erməni torpağı işğal edib və görürsən, gəlib Bakıya, burada da cəsarətlə elədiklərinin hamısını deyir, yaxşı eləmişəm, atamın da elədiyinə görə mən qürur duyuram. Çünki atası, birinin atası Stepanakertdə etnik təmizləmənin başında durur. Yaxşı, bu belə deyirsə, sən ona nə deyəsən, Azərbaycan torpağını azad eləməlidir və Azərbaycan da onu etməyə nə iradəsi var, nə hünəri var. Vəziyyət belədir.
İndi nə eləmək lazımdır?
Hə, bu erməniyə mən nə deyəcəm? Təsəvvür edirsiniz vəziyyət nədir? Mən yalandan yalan. Onun da onu söymək, erməni tərəfini söymək, faklar belə. Onun dediyinin hamısı yalandır və heç bir əsası yoxdur.
Amma həmin seminarda təkcə ermənilər iştirak etmirlər də, başqa ölkələrin deputatları da var.
Xaricilərin bu işdən nə xəbəri var, nə o, nə mən dediyimi anlayır, nə də erməni tərəfi dediyini anlayır. Onu bir, biz də anlayırıq erməni dediyini isə Azərbaycan tərəfi anlayır. Mən məsələ budur. Yoxsa bu Azərbaycan qəzetlərində, nə bilim, radio, televizyonda yazılan kimi sabah biri gedir, nə bilim, Avropada bu sözü dedi, filankəs bu sözü dedi, erməniləri yerinə oturtdu. Hansı bir çək geri alınır? Mən də dekabr ayında Brüsseldə NATO-nun gələcək tədbirini 15-ci ildə Yerevanda keçirmək təşəbbüsü idi. NATO-nun razılığı ilə erməni tərəfi də Ermənistan hökumətinin və Müdafiə Nazirliyinin məktubunu gətirmişdi və hamı da razı idi orada keçirməyə. Amma mən onu qoymadım. Mən də çıxış elədim siz dediyiniz bütün bu argumentlərlə. Dedim ki, bu qeyri-mümkündür. Siz gedin Radovan Karadžić, Mladiç'in hakimiyyətdə olduğu ölkədə belə tədbiri keçirərsiniz. Bəs nəyə görə hərbi cinayətkar Serj Sarkisyan, Ohanyan patronajı altında belə tədbir keçirmək istəyir. 500 nəfər ora adam gəlməli idi. Onu ləğv elədilər. Dedilər ki, yox, bu vəziyyətdə mümkün deyil. Ancaq burada mən nə deyəcəm ki, ona? Siz mənə deyin.
Yəni deyirsiniz ki, ümumiyyətlə danışmanın faydası yoxdur.
Danışmanın, mənim çıxışım sabahdır. Və ikinci, bu mənim mövqeyimdir.
Amma sabah nə danışacaqsınız o zaman? Niyə danışacaqsınız?
Mən sabah çıxışlıyam da. Biri var, çıxışlı olmayacaq, müşahidəçi olasın. Və mən isə orada çıxışlıyam. Amma mən neçə dəfə doğrusu istəmişəm bir spravka kimi də vermək. Orada bilirsiniz necədir. Yaxında oturanları görür, onları yazırlar. Aydındır,
imkanınız olmayıb. İmkanınız olsaydı danışardınız.
Sonradakı nə qədər əlini qaldırırsam, deyək ki, daha qutardır. Yəni, bu tərəfi də var məsələnin.
Aydın.
Amma ümumiyyətlə elə siz deyən kimi, mən onlara sabah mənim imkanım olacaq. Yəqin ki, onları... Çünki mən onları tanıyıram. Biz onlarla, buradakılar onu ilk dəfə görür. Mən isə onları 10 ildir, necə deyim, müxtəlif yerlərdə. Mən onu konferansdan da qovmuşam. Orada biri var, mən onu stoldan qovmuşam Berlindəki görüşdə. Ki, sən buradan dur, rədd ol. Yəni, bu cür dildə. Təsəvvür edirsiniz, yəni bizim bu cür...
Yəni, hesab edirsiniz ki, burada da belə eləməli idi təşkilatçılar.
Burada erməni tərəfi daha günahkarıdır. Mən inandırıram ki, əgər, mən belə düşünürəm ki, əgər onlar burada sülh üslubunda danışsaydı, Azərbaycan tərəfi də eyniylə o tərəf istiqamətdə olacaq. Çünki bu, Azərbaycan millətinin xarakterindən doğan bir şeydir. Amma onlara, mən onlara deyirdim, bunlar baby nazistidir. Yəni, o, nə deyirlər, uşaq nazisti, uşaq nazist balasıdır bu. Çünki bunun heç bir nə düşüncəsi var, nə bir fikri var. Küçədə nə eşidirsə, sanki onu ifadə etməyə
çalışır. Yəni bu nasist balası ifadəsinin özü biraz çox nasistdir, elə deyilmi, İlxan
bəy? Necə?
Nasist balası ifadəsinin özü çox nasistdir.
Yox, niyə nasistdir? Çünki bütün ifadələr yanaşma odur. Nəyə görə nasistdir?
Hər halda gəlin milli dini irqi ayrı seçkiliyə Azadlıq Radiosunun efirində yol verməyə...
Yox, onda ben nasist sözünü işlətməyəcəm.
Yox, nasist balası sözünü işlətməyəcəksiniz.
Elə, onun
yəni siz deyə bilərsiniz ki, o nasistdir, amma nasist balası bir qədər başqa
bir şey. Yox, əksinə, özü də nasistdir, atası da etnik təmizləmə eləyib, Dağlıq Qarabağın başına
yəni bu durdu. Fakt olaraq məlumdur sizə.
Bütün bunu mən NATO-nun tədbirində, Brüsseldə, Romada, çıxışımda ki, bu adam bütün etnik təmizləmənin başında olur.
Söhbət konkret adamdan gedir, eləmi?
Konkret adamdan. Və
adını çəkmirsiniz deyə mən elə bildim, ümumilikdə deyirsiniz.
Azərbaycanın da özə o listəsindədir, yəni siyasındadır həbs edilmək üçün. Yəni bütün o...
Amma necə olub ki, ona viza veriblər və o ölkəyə gələ bilib?
Hansı bu ölkəyə?
Hə.
Kimin burada nə xəbəri var ki, mən elə orada çoxuna dedim ki, bu kimdir?
Necə? Fransız deputatı ölkəyə buraxmadıqları üçün diplomatik skandal olub Avropa Şurası ilə. Necə olur ki, erməni bəs cinayət listəsində olan, cinayət axtarış listəsində olan adamı buraxırlar?
Cinayət listəsində deyil ki.
A, özü deyil. A, aydın.
Hə, özü deyil ki.
Ad çəkmirsiniz deyə bir qədər
ad çəkməyin mənası yoxdur.
Aydındır.
Heç nə, mən sizə yenə deyirəm də, yəni mənim fikrim budur. Torpağı azad etmək lazımdır. Bu boş təbliğatı kənara qoymaq. Erməni bunu dedi, Azərbaycanlı qalib gəldi, ya o bu dedi. O işğaldır, o işğaldır, hər bir tədbiri belə yola versinlər, qarmaqarışıqlıq saldırlar, bu
cindir. Bunun başqa məsələdə yoxdur.
Leyla xanım,
katastrofa. Вы повторили один в один.
Leyla xanım, siz də verilişin qonağısınız və sizin də danışmağa vaxtınız var və sözünüz də var. Buyurun.
Mən çox təəssüf eləyirəm ki, bugün azadlıqda veriliş təməmilə necə bu iki gün NATO-nun sesiyası var idi, demək olar ki, 60-70% ermənilərə həsr olunmuşdu, cəmi 2 nəfər. Burada da ancaq onlardan danışırıq. Ancaq cəsur bir cüzü vaxtı verilib ki, o danışsın ki, NATO nədir, hansı proqram var, hansı öhdəliklər var və bu sessiyadan biz nə gözləyirdik və nə üçün bizim gözlədiyimiz olmadı. Burada ermənilərdən danışmaq lazımdır. Mən təməmi ilə razıyam Cəsur bəylə ki, əsas məsələ ki, NATO standartları orduya ictimai nəzarət olsun. Və siz düz sual verdiniz. Erməni və Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti və jurnalistlər və əgər bu NATO-nun sesiyasında belə bir mövzu olsaydı, onda əlbəttə biz hər şeydən danışa bilərdik ki, hansı ölkədə NATO usullarla ordu qurulur, hansı ölkədə Rusiyanın usulları ilə, keçmiş sovet usulları ilə və bu keçmiş sovet usulları imkan verir ki, əskərləri döysünlər, öldürsünlər, korrupsiya olsun və əgər bu cür açıq müzakirə olsaydı və təkcə bu çox aşağı səviyyəli deputatlar Ermənistanla dəvət olmazdı, dəvət olunardı. Orada axıllı jurnalistlər də var, vətəndaş cəmiyyəti də var, Cəsur bəy dəvət olunardı və bu cür müzakirə olardı ki, sizdə neçə nəfər ölür, sizdə korrupsiya nə vəziyyətdədir, ictimai nəzarət varmı? Yoxdur. Gürcüstanda bəs necə? Təkcə Azərbaycan, Ermənistan yox. Bəs Gürcüstan necə? Bəs Ukraynada? Ukraynada indi belə bir çətin vəziyyətdə. Ordu necədir? NATO Ukraynaya necə köməklik eləyir? Bax, bu məsələlər əgər olsaydı müzakirədə...
Yəni, bu axı Ukrayna ilə bağlı var idi müzakirə NATO
parlamentində. Müzakirə var idi. Ancaq Krimlə, ki Krim Rusiya tərəfindən işğal olunub. Ancaq Ukraynın ordusu ilə və məsəl üçün sıravneniya aparmağa ki, necə dedim, ən əsas məsələ ictimai nəzarət orduya. Bu üç Cənubi Respublikada necə? Gürcüstan nə qədər irəli gedib? Biz Ermənistanla xardayıq. Moldovanın nümayəndələri çox qəşəng çıxış eləyirdi. Və mən razı deyiləm o fikirlə hazır ki, səsləndi ki, Avropalar heç nə bilmir, onlar başa düşmədilər. Ukrayna nümayəndəsi xanım çox qəşəng çıxış elədi və dedi ki, biz burada yığışmamışıq ki, bu cür söyüş olsun iki tərəfindən. Və bu iki tərəfin ki, bu cür söyürlər, burada kim odur? Açıq dedi ki, Rusiya burada odur. Və Krımdan da danışanda Ukraynanın vəziyyəti bura. Mənim üçün, məsəl üçün, çox maraqlı idi ki, 2 nəfər Azərbaycandan çıxış elədi və Ukraynanın ala qədər və Evrointeqrasiyanın ala qədər və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri idi. Bir vətəndaş cəmiyyəti nümayəndəli belə çox kəskin dedi ki, bizə çox lazımdır Avrointeqrasiya və ayrı-ayrı fikirlər var. İqtidar Avrointeqrasiyanı istəmir, necə Yanukoviç istəmirdi. Vətəndaş cəmiyyəti, cəmiyyət çox istəyir. O biri də kolegamız dedi ki, xeyr, Azərbaycana avro inteqrasiya lazım deyil. Əgər Azərbaycanın
söhbət Qüdrət Həsənquliyevdən gedir.
Yox, yox, bu vətəndaş cəmiyyətinin üzvləridir.
Dedi ki, Azərbaycandan.
Azərbaycandan dedi ki, əgər bu cür inkişaf olsa, biz Ukraynanın yolu ilə gedəcəyik və bu çox pis nəticə verəcək. Bax, bu maraqlı idi. Mənim yanımda oturmuş Afqanistanın
kim bunu dedi?
Afqanistanın nümayəndəsi dedi, mən başa düşmədim. O da Azərbaycanlı idi, bu da Azərbaycanlı idi. Onlar hökumət nümayəndələri idi dedim. Yox, hökumət deyildi. Biri Eurointeqrasiyanı Leyla Aliyeva çox qəşəng izah elədi ki, lazımdır, lazımdır. Avəz Qasanlı işə çıxış eləndə dedi ki, görürsüz, Krımı bax belə əldən aldı Putin. Əgər biz Eurointeqrasiyanı getsək, Azərbaycan təməmilə düz deyir, düz eləyir, düz hədd tutub. Özü Dilxan Aliyev demirlər, Azərbaycan deyirlər. Düz hədd tutub ki, Eurointeqrasiyanın tələsi.
Yəni, vətəndaş cəmiyyəti deyirsiniz, bölünüb iki yerə.
Mən deyirəm ki, Azərbaycanda vətəndaş müstəqil vətəndaş cəmiyyəti institutları var, müstəqil qeyri hökumət təşkilatları var. Və o təşkilatlar hansı ki, hökumətə yaxındırlar, hökumətin nəzlində işləyirlər. Və onu da orada mən müzakirə elədim və dedim ki, bax bu cür vəziyyətdə biz danışırıq NATO-dan və danışırıq ki, lazımdır açıq söhbət, açıq dialoq. Bax, harda açıq dialoq ola bilər? Xalq diplomatiyasında. Harda ki, bu çox axmaq da uşaq hər şey onlardan danışdırılırdı. Erməni Siyavuşu Novruzovlar çıxış eləməsinlər. Ağıllı intellektual ermənilər və azərbaycanlar otursunlar və fikirləşsinlər bizə nə uyğundur və necə biz ordunu yaratmaq xoçuş mira qatovsik vayniyə lazımdır. Güclü profesional ordu olsun. Onsuz olmaz. Onsuz sabah səni yeyəcəklər. Ancaq necə biz müharibəsiz sülhə gələk? Bunu danışmaq lazımdır. Və NATO-nın bu sessiyada heç bunu fikir elədmədilər. Onun üçün bu sessiya, necə siz dediniz, qalmaqalı oldu.
Aha, siz də qaytardınız mövzunu yenə Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinə. Yəni, bizi günahlandırmayın bunda. Siz qaytardınız bu mövzunu. Siz başladınız, siz də qaytardınız indi.
Kalso.
Əslində, Avropa ya Rusiya mövzunu.
Bu xanım niyə ki mənim xoşuma gəldi? Çünki heç vaxt.
Avropa və Rusiya mövzusu, Avropa və Rusiya mövzusu deyirsiniz ki, aparıcı xətt tutub. Hərçənd ki, əvvəlcədən proqramda bu mövzu yox idi və Avropa və Rusiya mübahisəsi alt xətlə gedib müzakirələrdə. Mən elə başa düşdüm. Elə mi?
Dünən heç olmayıb Avropa-Rusiya məsələsi, bugün Krım məsələsi olanda əlbəttə Avropa-Rusiya məsələsi birinci leitmotifidir.
Aha. Ümumiyyətlə, Elxan bəy, bir təzad var mı bu situasiyada ki, Bakı NATO Parlament Assambleyasının seminarına ev sahibliyi eləyir və burada həmin seminarda iki nəfər, çıxış edən bir vətəndaş cəmiyyəti nümayəndəsi deyir ki, Azərbaycan avrointeqrasiyaya çox ehtiyatla yanaşmalıdır, yoxsa Ukraynanın gününə düşər və bir deputat deyir ki, bizə Rusiya lazımdır. Bizə Rusiya lazımdır, ümumiyyətlə Rusiya ilə əməkdaşlıq edir. Siz də bu seminarda o debatların qulaq şahidi olmuşsunuz. Və bu burada bir təzad görürsünüzmü? Yəni, niyə onda bu NATO-nu niyə dəvət edirik ki, gəlsinlər biz orada seminara ev sahibliyə edək və sonra buna bu cür münasibət nədir? Azərbaycan hökumətinin münasibəti nədir o zaman bu məsələyə? Elxan bəy.
Məncə o, həm o vətəndaş cəmiyyəti, o partiya olsun, onun o argumentinə normal biz yanaşmalı. Əgər biz demokratik bir pluralist cəmiyyət haqda danışırıq da ona normal yanaşmalıyıq. Çünki bilirsiniz, indi Azərbaycanın düşdüyü vəziyyət onu ehtiyatlı olmağa dəvət edir. Mən şəxsən o fikir deyəm ki, biz Ukraynanın üstündə Rusiya ilə münasibətləri heç də pozmalı deyilik. Ona görə ki, bizim Ukrayna bizim məsələni həll edən deyil. Bizim torpaqlarımız erməni işğalı altındadır. Rusiya burada əsas oyunçudur və Azərbaycan Rusiya ilə çox normal münasibətdə olmalıdır ki, heç olmasa bu vəziyyətdən çıxa bilsin. Düzdür, Ukrayna bizi həmişə beynəlxalq forumlarda sakit olaraq dəstəkləyib, səs çıxarmadın. Azərbaycan da borcunu yerinə yetirib, gəlin belə deyək. Amma Rus, Ukrayna heç bir zaman erməni işğalını pisləməyib. Heç və açıq surətdə pisləməyib. Əksinə ona silah da satıb, hər cür münasibətdə də olub. Ona görə Rusiya ilə Ukrayna arasındakı münasibətə Azərbaycan girib. Bu bizim bir çox qəzetlərdə kimi Rusiyadan bir monster.
Amma söhbət Rusiya ilə Ukrayna arasına girməkdən getmir. Söhbət Avro inteqrasiyadan gedir.
NATO-ya baxıram.
Söhbət Avro inteqrasiyadan gedir.
Hə, o istiqamətdə baxıram. Rusiya bu məsələdə olduqca həssasdır. Ona görə Azərbaycan bu dəqiqə. Birincisi, Azərbaycan mövcud hakimiyyətinin belə fikri yoxdur. Çünki o Rusiyadakı həssaslığı çox yaxşı bilir. Və özü də ona risk etmir. O baxımdan Azərbaycan bu dəqiqə biz NATO üz olmaq istəyirik ya Avropa Birliyini üz olmaq istəyirik deyərsə, bu siyasəti tutarsa, o zaman Rusiyanın cavab tədbirləri ilə üzləşəcək və Azərbaycanı hələ nələr gözləyəcək, bundan sonra o da tamam qeyri-müəyyənliyə düşəcək. Çünki Azərbaycanın NATO-ya girməsi üçün də çox var, hələ indidən islahata başlasa da, heç onu ora qəbul edən də yoxdur. Əgər Ermənistanı NATO-ya qəbul etməsələr, Azərbaycanın qəbul edilməsi çox müşkül məsələdir. Çünki bu Amerika Kongresindən keçməlidir, ratifikasiya olmalıdır, onu da etməyəcəklər. Laptaba Azərbaycan ora düşsə deyəcəklər, Ermənistan da olsun ondan sonra. O qədər burada məsələlər, mən bu işin şəxsən mən 17 ildi NATO
aydındır
proseslərinin içindəyim və oradakı mühiti də görürəm.
Cəsur bəy bir qədər bəlkə az müddətdə sizlə o işlə məşğuldur, amma onun fərqli fikri var.
Ola bilər də, niyə olmasın ki?
Cəsur bəyə də işləyək bu mövzuda.
Azərbaycan bu işdə ehtiyatlı davranmalıdır. Çünki o torpaqlarını azad etməyincə bu işə başvurarsa, o zaman onu fəlakət gözləyəcək. Çünki Rusiya bu işdə heç bir şeyi necə deyərlər, qurban vermək istəmir.
Aydındır.
Ümumilikdə məsələ edən bu söhbət yanlış istiqamətə yedir. Yəni, burada söhbət gedmir ki, Azərbaycan NATO üzv olmalıdır və yaxud Avropa Birliyinə üzv olmalıdır. Burada söhbət gedir ki, Azərbaycan NATO standartlarına, Avropa islahatlarına həyat keçirmək, demokratlaşma istiqamətində siyasi məhbuslar azadlığa buraxılmalıdır, söz azadlığı təmin olunmalıdır. Yəni, söhbət bu islahatlardan gedir. Yəni, bizə indiki halda üzvlük lazım deyil. Amma təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hökuməti məhz bu kimi fikirlər ortaya çıxarkən məhz üzvlük məsələsini ortaya salır və Rusiya təzyiqini qabardır və beləliklə islahatları təxirə salır öz istədiyinə uyğun olaraq. Amma burada yanlış yanaşma var. Biz həmişə islahatların tərəfdarı olmuşuq. Üzvlük mətəlisi növbəti etapdır. O vaxta qədər cəmiyyət istəyəcək, üzv olacaq. Olmayacaq, istəməyəcək, üzv olmayacaq. Birinci islahatlar, yəni siyasi məhbuslar azadlığa buraxılmalıdır, söz pluralizm azadlığı olmalıdır, yəni ümumilikdə sərbəst toxuşma azadlığı təmin olunmalıdır. Bu kimi orada islahatlar olmalıdır və həndəş nəzarəti, demokratik nəzarəti təmin olunmalıdır.
Amma hökumət də sizə deyə bilər ki, heç də bütün NATO ölkələrində bu standartlar gözlənilmir. Biri məsələn Türkiyə.
Bütün bunlar bəhanədir. Yəni sadəcə hökumət indiki məqamda məhz Rusiya amilini əsas gətirərək islahatları gecikdirir. Yəni bunu da belə əsaslandırır ki, yəni Rusiya təzyiq edir, Azərbaycan ona görə ehtiyatlı balanslı siyasət yürütməyə məcburdur və s.
Yəni biz indi bunu eşitdik.
Bəli, yəni biz yəni bu fikrin tərəfdarı deyilik. Biz deyilik ki, islahatlar olsun. Yəni biz üzvlük fikirləşmirik. Üzvlük bir yəni strateji bir məsələ. Biz taktiki məsələlərdən danışırıq.
Dinləyicilərdən ismarçılar var. Mən üzr istəyirəm dinləyicilərimizdən. Onların hüquqlarını pozduğum üçün çox az vaxtımız qalır. Bir ikisini oxuyacağam. Fərid yazır. Dünyadakı beynəlxalq proseslər necə də avtoritar Azərbaycandakı proseslərə bənzər gücü və arxası olanlar istədiyi cığallığı və haqsızlığı edir. Çox qəribə oxşarlıqdır yazır dinləyici. Başqa bir neçə dinləyicidən Leyla xanım, sizin ANS telekanalında ermənilərə erməni dərmanına su tökməyiniz barədə iddialarla bağlı. Yəni dünə erməniləri məlumatlandırmısınız, insan haqları pozuntuları barədə belə məlumatlar getdi ANS telekanalında və sizin reaksiyanızı soruşurlar. Bir neçə ismarıc var. Elə
mən ANS telekanalı baxmıram. Aha vaxt mən plakatları açdım və 15 dəqiqə çıxış eləyirdim. O otaqda bütün deputatlar var idi. Bir də deputat otaqdan getmədi. Litvanın da, Estoniyanın da ermənləri də oradaydı. Xavaq, mən ətraflı plakatlarla danışdım ki, Azərbaycanda 130 nəfər siyasi dustaq var.
Aha, yəni siz erməni deputatları məlumatlandırmırdınız, bütün parlament asambleyası deputatlarını məlumatlandırırdınız. Və sonda yəqin ki, bu isvarcıq oxumalıyıq. Fərhad Musa bunu smiliklə göndərib, yazır ki, NATO-nun da işi gücü yoxdur, gəlib burada seminar keçirdir. Belə, yəni bilmirəm, bu son ismarıc nə dərəcədə ifadə edir bu seminarda iki gün ərzində baş verənləri, amma biz mövzunu sabah da davam etdirəcəyik, seminara gələn qonaqları dəvət edəcəyik studiyamıza ki, görək onların təəssüratı necədir, bir də Avropa perspektivindən baxmağa çalışacaq. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın, xəbər saatı efirdə olacaq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. Hökumətin verdiyi qərarlardan sonra gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bir deyirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Bəzi ayrı-ayrı mamurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin. We'll be right back.